Vien dažas dienas pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas notiks 25. maijā, politiskie spēki sāks gatavoties jaunajām valsts prezidenta vēlēšanām. Par termiņiem stāsta Saeimas juridiskā biroja vadītāja Dīna Meistare.
Valsts prezidenta ievēlēšanas datumu nosaka Saeimas prezidijs. Saeimas sēdes sasaukšanas datums, kurā valsts prezidentu ievēl, nedrīkst būt ātrāk kā 40 dienas, ne vēlāk kā 30 dienas pirms esošā valsts prezidenta pilnvaru termiņa beigām. Tas nozīmē, ka Saeimas prezidijam Saeimas sēde valsts prezidenta ievēlēšanai jāsasauc ne ātrāk kā 29. Maijā un ne vēlāk kā 7. Jūnijā šajā laika periodā.
Ja valsts prezidenta ievēlēšanas likumu nepagūs grozīt, tad kandidatūras būs jāiesniedz Saeimas prezidijā laika posmā no 19. Līdz 23. Maijam. Šobrīd otrajam lasījumam Saeimā tiek virzīti grozījumi ar mērķi pārlikt kandidatūru iesniegšanas laiku par 10 dienām ātrāk.
Balsošana notiks ar vēlēšanu zīmēm, bet ja tiks izvirzīti vairāk kandidāti, tādā gadījumā, protams, ka Saeima vispirms balsos par visiem kandidātiem pirmajā reizē, otrajā reizē, tad, ja neviens no izvirzītajiem kandidātiem neiegūs nepieciešamo balsu skaitu, kas atbilstoši Satversmei ir 51 balss par attiecīgo kandidātu, tad tiek organizēta otrā, vēlēšana otrā kārta.
Otrajā kārtā balsos par tiem pašiem kandidātiem. Ja arī tad neviens no viņiem neiegūs 51 balsi, tad nākamajās kārtās pa vienam tiks atsijāti tie kandidāti, kas iegūs vismazāko balsu skaitu. Un tā līdz paliek tikai viens kandidāts.
Ja šis listē ierakstītais viens kandidāts neiegūs 51 balsi, būs organizējums jaunas vēlēšanas.
Koalīcijas partijas līdz šādam scenārijam cer nenonākt, tāpēc jau tagad pieļauj iespēju vienoties par kopīgu kandidātu. Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis ļauj noprast. Savu kandidātu šim amatam, piemēram, Sandru Kalnieti, apvienība nevirzīs. Viņu rīcībā jau ir premjera amats un lielāka apetīte varētu negatīvi ietekmēt koalīcijas garu.
Svarīgi ir, ka koalīcijas partneri šos kandidātus izliek apspriešanai koalīcijā. Vai tas tā notiks pirmdien, es nezinu, bet saulaicīgi šo jautājumu runāt ir pareizi. Vecrīgās sarunas notiek vienmēr, daudz un dažādas. Es ceru, ka šoreiz iztiksim bez lielas tirgošanās, bet izvēlēsimies tādu kandidātu, kas arī sabiedrībā ir cienīts cilvēks.
Nacionālā apvienība vēlētos panākt visas koalīcijas atbalstu par labu Eiropas Savienības tiesas tiesnesim Egilam Levitam. Šo izvēli atbalsta arī jaunā konservatīvā partija, saka tās līderi Juta Strīķe.
Uzskatām, ka Levita kungs būtu ļoti cienījams un labs prezidents, un konceptuāli mēs esam gatavi viņu atbalstīt. Ļoti ceram, ka arī citas frakcijas atbalstīs Levita kungu kā prezidenta kandidātu un kā prezidenta.
Sarunai par konkrētiem kandidātiem vēl nav gatava partija KPVLV. Tās Saeimas frakcijas vadītājs Atize Katistovs vēl nezina, vai virzīs savu kandidātu.
Tā pareizā lietu secība, manuprāt, ir vispirms kritērija, pēc tam kandidāti, un jāatrisina jautājums, cik būtiski ir koalīcija vienoties par vienu uzreiz.
Varbūt tas varētu būt vienoties.
Vienādi gan otrādi. Iespējams, ka tās vēlēšanas ir vairākās kārtās, tur viss, kas var notikt, tā kā priekšā vēl mums ir grumbuļens ceļš.
Atbalstu Levitam pagaidām nesola apvienība attīstībai par, kas pieļauj iespēju virzīt savu kandidātu. Taču vai to darīs, arī nav izlēmuši, stāsta frakcijas priekšsēdētājs Daniels Pavļuts.
Mēs to nopietni apsveram. Nu, mēs esam Saeimā vienīgā liberālā partija. Nu, kurš mūsu vietā varētu izvirzīt, pieņemsim, kandidātu, kurš simbolizē liberālās vērtības. Jā. Nu, es neredzu nevienu citu, kas to varētu izdarīt.
Es pieļauju, ka attīstībai par varētu vēlēties nu, pārliecību ziņā netik konservatīvu kandidātu, pat laikā nu, man šķiet, ka Egils Levits nav savā pārliecībā nu, tā skarojošu uzskatu paudējis viņš.
Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzinters atgādina par Levita spēju saliedēt atšķirīgas partijas, veidojot Satversmes preambulu, jeb ievadu. Neoficiāli tiek runāts par politisko tirgošanos partiju starpā, piemēram, atbalstīt kādu prezidenta amata kandidātu apmaiņā pret atbalstu Eiropas komisāra amatam.
Oficiāli neviens šādu viedokli, protams, nav paudis, taču mēs tādas vēsmas jūtam, ka varētu būt kādam vēlme sasaistīt šos jautājumus. Katrā gadījumā Nacionālā apvienība to ļoti nevēlētos. jādiskutē par to, kurš valstī būtu labākais valsts prezidenta kandidāts un pēc kādiem principiem būtu izraugāms eirokomisārs. Mēs esam piedāvājuši kā vienu no principiem, piemēram, tā partija, kur iegūst lielāko skaitu, lielāko atbalstu Eiropa parlamenta vēlēšanās no valstiskā spektra partijām, jo mēs šajā gadījumā nedomājam saskaņu.
Bažīgs par nākamā prezidenta izvēli ir Armands Krauze, Zaļo un Zemnieku savienības līderis. Viņa bažas ir saistītas ar ieviesto atklātības principu. Proti, šogad būs zināms, kā ir nobalsojis katrs deputāts.
Es neesmu pārliecināts par to, ka esošie valdības veidotāji kaut kur neaizbrauks, nu varbūt uz botānisko dārziņu, uz zooloģisko, un nevienosies par kādu kandidatūru. Ja. Varbūt, nezinu, kaut kur uz kuģīšu un nāks un piedāvās kaut ko, bet mēs nezināsim, kur šis prezidents ir izvēlēts, un, bet mēs redzēsim, kas kā balso. Un tas balsojums, protams, ka vairs nebūs sirdsapziņas balsojums, tas būs politiskās disciplīnas jautājums no tīpašu valdību veidojošo partiju puses.
Pretējās domās ir potenciālais prezidenta amata kandidāts Igils Levits. Viņš iepriekšējās vēlēšanās zaudēja Vejonim, kuru visticamāk atbalstījusi Saskaņa.
Pirmo reizi Saeima vēlēs valsts prezidentu atklāti, līdz ar to, teiksim, tādai schēmošanai būs mazāk iespējas nekā iepriekšējās prezidenta vēlēšanās. Līdz šim visās, ne tikai pagājušajās, bet visās. Un līdz ar to es teiktu, tas ir viens atklāts process, kas ir demokrātiskāks kā iepriekšējie.
Lēmumu par kandidēšanu uz prezidenta amatu Levits sola pieņemt tikai tad, ja tādu vēlēšanos izteiks visa koalīcija vai tās daļa, kas veido vairākumu.
Ir svarīgi, lai nebūtu nejaušs rezultāts, kur daļa koalīcija iet kopā ar opozīciju un vai arī, teiksim, koalīcija līdz ar to sašķiļās. Šis ir koalīcijas uzdevums sameklēt piemērotu kandidātu. Lai šis kandidāts būtu pēc iespējas piemērotāks attiecīgam amatam un lai nebūtu nejaušības, un tad mēs pēc tam brīnīsimies, kas no tā iznāk.
Domu virzīt savus kandidātus prezidenta amatam apsver abi opozīcijā esošie spēki – ZZS un Saskaņa. Taču nekādus vārdus pagaidām neatklāja. Saskaņas saimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs vienīgi saka, tas nebūs pirms vēlēšanu laikā piedāvātais kandidāts Pēteris Sproģis, jo viņš savu kandidatūru atsauca.
Mēs virzīsim kādu kandidātu tikai tot vai tāpēc, ka mēs esam nopietnas lielākais Latvijā politiskais spēks. Mums ir daudz gribētāju izteikties, tagad sūta vēstules un piedāvā cilvēkus ļoti labus. Mēs esam pārsteigti ļoti labus, interesants cilvēks, kas varētu būt. Tie lielāko tiesa nav mūsu partijas biedri, kas varētu būt tādi tautas prezidenti. Ja mēs lemsim, tad mēs vēl to cilvēku arī brīdināsim, ka atceries, ka tikai par to, ar to jau tev būs visu atlikušo mūžu problēmas. Ievēlēs vai nevēlēs, nu, to mēs nezinām, bet visu atlikušo mūžu, ja tev nevēlēs, sekos šī melnā kārts, ka tev tika virzīts no Saskaņas. Tas ir gandrīz vai uzreiz a priori noziegums būt gūt Saskaņas atbalstu.
Pēdējā valsts prezidenta Raimonda Vējoņa darba diena ir 7. jūlijs. Oficiāli viņa pilnvaras beigsies tieši pusnaktī, tātad naktī uz 8. jūliju. Lai arī Vējonis nav paziņojis vai vēlētos kandidēt otrajam termiņam, valdošās koalīcijas partijas par viņu visticamāk nebalsotu. Ella Simjonova, Latvijas radio.